პოლიტიკური პროცესები, სოციალური და ეკონომიკური საკითხები, დღის და კვირის აქტუალური თემები, ყოველ ორშაბათს და პარასკევს, გადაცემაში კომპეტენტური პასუხი, დასაწყისი 18:30-ზე.
მოგესალმებით ძვირფასო რადიო მსმენელებო, თქვენ აჭარის რადიოს უსმენთ ტალღაზე FM 104.5 ეთერშია გადაცემა კომპეტენტური პასუხი, რომელსაც ჟურნალისტი მაია ვარშანიძე უძღვებით, ჩემთან ერთად ხმის რეჟისორი გიორგი ფირცხალაიშვილი მუშაობს. ქართული ოცნება პრეზიდენტის ინაუგურაციისთვის ქალაქებს არჩევს. გაერთიანებული ოპოზიცია ვადამდელი საპარლამენტო არჩევნების ჩატარების საკითხზე ხელისუფლებას ხუთკაციან საკონსულტაციო ჯგუფის შექმნას თხოვს. დარჩა თუ არა ბიძინა ივანიშვილის მთავრობა ოპოზიციასთან დიალოგის რესურსი და როგორ შეიძლება განვითარდეს ქვეყანაში პოლიტიკური პროცესები? დღეს კომპეტენტურ პასუხში მოისმენთ ჩვენი სტუმარი პოლიტოლოგი გელა ირემაძე. გახლავთ პირდაპირ ეთერში ექსპერტი გია ნოდია, შემოგვირთდება. მოგესალმებით ბატონო გელა, მადლობა რომ მონაწილეობთ კომპეტენტურ პასუხში. ბატონო გელა, დავიწყოთ საპრეზიდენტო არჩევნების მეორე ტურის შედეგებით. ხელისუფლების მიერ მხარდაჭერილმა კანდიდატმა დაახლოებით 18%-იანი სხვაობით დაამარცხა გაერთიანებული ოპოზიციის საპრეზიდენტო კანდიდატი. ეს იმ ფონზე, როცა პირველ ტურში სხვაობა 1%-ს არ აღემატებოდა. თქვენი აზრით, სალომე ზურაბიშვილის გამარჯვებაში რამ ითამაშა გადამწყვეტი როლი?
მოგესალმებით, მივესალმები რადიო ვაჭრის მსმენელს და რაც შეეხება ეს აქტიური საკითხი, რომელიც არჩევნებს და მეორე ტურის აი შედეგებს ეხება. უპირველეს ყოვლისა უნდა ვთქვათ, რომ 2018 წლის 28 ნოემბრის არჩევნები რიგი ხარვეზების, რიგი დარღვევების, უამრავი კითხვები, რომელიც როგორც ადგილობრივი არასამთავრობო ორგანიზაციების მხრიდან არის დაცმული, ასევე საერთაშორისო მისიების, სადამკვირვებლო მისიების კუთხით არის დაცმული, გულისხმობ NDI-ს, AIRA-ს, იგივე UTO-ს სადამკვირვებლო მისიები, რომლებმაც ეს არჩევნები ძალიან კრიტიკულად შეაფასეს, მაგრამ ცალმხრივად აღნიშნეს, რომ 2018 წლის საპრეზიდენტო არჩევნები შედგა და ჩვენ ავირჩიეთ მეხუთე პრეზიდენტი, რომლის ვალდებულებაც არის 6-წლიანი პერიოდი და ციკლი. რაც შეეხება შედეგს თუ რამ განაპირობა უპირველეს ყოვლისა ესოდენ ზრდა სახელისუფლებო კანდიდატის, უპირველეს ყოვლისა აქ საგულისხმოა მრავალი ფაქტორი. დავიწყებ იგივე გაერთიანებული ოპოზიციის მხრიდან მეორე ტურში განსაკუთრებით გადადგმული ნაბიჯები, რომელი ნაბიჯების გარკვეულწილად ალბათ საზოგადოებაში სვამდა გარკვეულ კითხვებს. ასევე მე თავშივე აღვნიშნე, რომ იყო გარკვეული ხარვეზები, რომელიც პირდაპირ ნიშნავს, რომ ამ უჩევლეს არ ქონდა რაღაც არჩევნის გაკეთების
რამდენად ინფორმირებული
იყო გარკვეული ზეწოლებით, კი ბატონო, მაგრამ მიუხედავად ამისა გარკვეულწილად ჩვენ ვნახეთ, რომ დაახლოებით 350,000-400,000 ხმით სახელმწიფო კანდიდატს მოუგო, ხო? ხალბატონმა სალომე ზურაბიშვილმა. მე იგივე განცხადებები, რომელიც იგივე მესამე პრეზიდენტის მხრიდან იქნა გაჟღერებული საარჩევნო მარათონის განსაკუთრებით მეორე ტურში, და უნდა აღვნიშნოთ ისიც, რომ ზოგადად ეს არჩევნები ძალიან ნეგატიურად შეიძლება შეფასდეს, და მე ყოველ შემთხვევაში არ მახსენდება უახლოეს საქართველოს დამოუკიდებლობის ისტორიაში საარჩევნო მარათონი, რომელიც ამოდენ სერიოზული ზიზღით, შეურაცხყოფით, ნეგატიური მხარეების წარმოჩენით და პირდაპირ ვიტყვი, რომ ესეთ ბინძური მეთოდებით გამართული იყო, რაც მე ვფიქრობ, რომ არის ძალიან სერიოზული სირცხვილი ზოგადად ჩვენი პოლიტიკური ტექნოლოგებისა თუ ზოგადად პოლიტიკოსებისა, და ამასთან დაკავშირებითაც იგივე ევროპის საპარლამენტო ასამბლეამ ძალიან კაცრად შეაფასა ზოგადად ეს საარჩევნო მარათონი. მაგრამ მიუხედავად ამ ყველაფრისა, ჩვენ სამხრივად შეიძლება ითქვას, რომ არჩევნები შედგა, მაგრამ ეს არჩევნები ბევრად უფრო ცუდი იყო, რომელი არჩევნებიც მაგალითად ჩატარდა 2013 წლის საპრეზიდენტო არჩევნების გულისხმობ. რაც ზოგადად დუღილის პროცესი იყო ალბათ ძალიან მაღალი საზოგადოებაში, რაც განპირობებული იყო უამრავი ფაქტორებისა, და იგივე ქართულ ოცნებას თუ ჩვენ შევხედავთ, დავინახავთ, რომ იგივე მაგალითად მათ რაღაც თვითდაჯერებულობა ჰქონდათ ამ არჩევნებამდე, და ზოგადად ამ საპრეზიდენტო არჩევნებს და ჩვენი კონსტიტუციური მოწყობიდან გამომდინარე პრეზიდენტი არ არის რაღაც ისეთი გადამწყვეტი როლის შემსრულებელი, მაგრამ ბოლო მომენტში ვნახეთ, რომ პრეზიდენტის
ქართული პოლიტიკისთვის შეიძლება ითქვას ეს არჩევნები აღმოჩნდა ცალკეული პოლიტიკური ძალებისთვის გადამწყვეტი და ღირსების საქმეც. მაგრამ სხვა კუთხით რომ შევაფასოთ, ბატონო გელა, ეს პროცესი თქვენ ახსენეთ რომ საკმაოდ დიდი იყო ზიზღი, საკმაოდ ნეგატიური ორივე მხარე, მაგრამ პასუხისმგებლობა ვის ეკისრება?
შემოვალ რაღაც სიღრმისეულად რამოდენიმე ნაწილით და გეტყვით იმას, რომ მაგალითად იგივე ბიძინაიონიშვილის განცხადებები და რაღაც ხელის დაფარების პროცესი, რომელიც დაიწყო იგივე პირველ ტურში, გარკვეულწილად საზოგადოებაში ამან გაჩინა ნიჰილიზმი და აღარ გულისხმობ იგივე ყოფილი გენერალური პროკურორის და ასე შემდეგ სასახლეების აუზების თემას, წყლის მოცულობის და ზოგადად შენობა ნაგებობების თანხებთან დაკავშირებით, მაგრამ ასევე არ უნდა გოვიწყდეს თუ იქნებით გულწრფელები იგივე მესამე პრეზიდენტის მიერ გაკეთებული განცხადებები, რომელიც მეორე ტურში გაკეთდა და ზოგადად რევოლუციური რეონშისტული მოწოდებები. და მე ფიქრობ, რომ დღეს 21 საუკუნეში 2018 წლისთვის საქართველო არ არის მზა და საქართველოში არ არის ის პოლიტიკური დღის წესრიგი და პოლიტიკოსებისთვის არ უნდა იყოს მთავარი ქუჩის მანიფესტაციები შეიძლება გაიმართოს ეს კონსტიტუციური
იქნება არის. მიხეილ სააკაშვილის განცხადებებს რა თქმა უნდა მეუბრუნდებით, ბატონო გელა, მაგრამ როდესაც ამბობთ რომ ამის ფაქტობრივად მოცემულობა ქვეყანაში არ არის სიტუაციის დესტაბილიზაციის,
რა თქმა უნდა ეს ორივე ძალის
ეს რაზე მიანიშნებს, ანუ მიხეილ სააკაშვილს არ აქვს გააზრებული ეს მომენტი და ამის მიუხედავად აკეთებს განცხადებებს?
მე ვფიქრობ, რომ პრეზიდენტი სააკაშვილი ზოგადად აი ამ რევოლუციური რაღაც მის მიერ გაკეთდა და თვით ოპოზიციაში შექმნა გარკვეული უხერხულობა და დღეს გაერთიანებული ოპოზიციის სუბიექტები თავის მართლების პროცესში არიან, რომ ჩვენ არ ვაპირებთ რაღაც რევოლუციურ აღწევის მოწყობას და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ, და ეს იქნება კონსტიტუციურ ჩარჩოში და ფორმატში, მაგრამ იგივე
განცხადება სხვადასხვა ინტერპრეტაციებს უძებნიან.
კი ბატონო, მაგრამ განცხადება, რომელიც გაკეთდა სამხედროთ, რომ შეიარაღებული ძალების, პოლიციის ზოგადად დაუმორჩილებლობა, ეს პირდაპირ ნიშნავს ძალიან მარტივ ენაზე, რომ ჩვენ მსმენელს აუხსნათ, ეს ნიშნავს გარკვეულწილად გადატრიალებისკენ, რაღაც ნაბიჯების გადადგმას, რომელიც არც თუ ისე ნორმალური. ეს რა თქმა უნდა არჩევნების შემდგომ გაკეთდა, მაგრამ არჩევნებამდე პრეზიდენტ სააკაშვილის მიერ გაკეთებული, ისევე როგორც თავის დროზე ქართული ოცნების ამდენმე სუბიექტის, იგივე პარტიის ლიდერის არამართებული პრობლემები და არამართებულად მიტანა საზოგადოებისთვის რაღაც საკითხების, რომელიც საკითხებს ჩვენ გარკვეულწილად შევეხეთ და უამრავი ესეთი იყო, რა თქმა უნდა საზოგადოებაში ბადებს კითხვებს, საზოგადოება ამას არ იღებს და საზოგადოებას აქვს ადეკვატური პასუხები. ეს როგორც 2-2-4-ია ჩვეულებრივი მომენტია.
თქვენ ისაუბრეთ, რომ მიხეილ სააკაშვილის განცხადებებმა გარკვეული უხერხულობა თანაგუნდელებს
შეუქმნა.
თქვენი აზრით, მიხეილ სააკაშვილი გაერთიანებულ ოპოზიციაში დღეს რა ადგილს იჭერს და გრიგოლ ვაშაძეს როგორც დამოუკიდებლად გადაწყვეტილების მიმღებს, უქმნის თუ არა საფრთხეს მისი განცხადებები?
პირდაპირ ვიქნები ამ შემთხვევაში, რა თქმა უნდა, გულწრფელობით გეტყვით, რომ დღეს გაერთიანებული ოპოზიცია მთლიანად დამოკიდებული არის ერთიან ნაციონალურ მოძრაობაზე და ის ელექტორატი, რომელმაც ხარი დაუჭირა 800,000-მდე ამომრჩეველმა, ძირითადად 70-80% სწორედ ამ კონკრეტული ძალის ელექტორატი არის და ასევე ზოგადად გაერთიანებულ ოპოზიციაში პოლიტიკურ კლიმატს ქმნის, რა თქმა უნდა, ნაციონალური მოძრაობა და რა თქმა უნდა, ну იქ შემავალი გარკვეული სუბიექტები ამას ხარს უჭერენ. აი სამწუხაროდ
ფაქტი ერთია, რომ ნაციონალებს ისევ ამჯობინა ქართული ოცნება ამ არჩევნების მეორე ტურის შედეგებს თუ გავითვალისწინებთ.
მოსახლეობა
ამ გადაწყვეტილებამ რა დღის წესრიგი შეუქმნა, როგორც ერთ მხარეს, ასევე მეორე მხარეს?
რა თქმა უნდა, ხელისუფლებისთვის, მართველი გუნდისთვის ეს უნდა იყოს ძალიან კარგი გაკვეთილი კი არა, ეს არის წინამოსამზადებელი ტესტი. ესე რომ ჩვენ ვიცით, რომ 2020 წლისთვის იქნება არჩევნები, მე წინასწარ შემიძლია გითხრათ, 2020 წლის საკანონმდებლო ხელისუფლებაში საკონსტიტუციო უმრავლესობით, კი არა, ჩვეულებრივი უმრავლესობით მოსვლაც კი შეიძლება გაუჭირდეს ამა თუ იმ პოლიტიკურ პარტიას. ესე არის წარმოდგენილი, მიუხედავად ამ მაჟორიტარული და არაპროპორციული სისა, რომელიც ზოგადად 2024 წლისათვის უნდა ამოქმედეს კონსტიტუციიდან გამომდინარე, მაგრამ ეს არის მოსამზადებელი ტესტი და ხელისუფლებას ის დაპირებები, ის მოთხოვნები, რომელიც მათ გასცეს წლების განმავლობაში სხვადასხვა არჩევნების დროს, ის იქნება ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნების, საპარლამენტო თუ საპრეზიდენტო თუ დღევანდელი, აუცილებლად ხელისუფლებას მოუწევს, რომ ეს ვალდებულებების შესრულება ლებას დაიწყოს და საზოგადოება ამას ელოდება. ანუ ეს არის ელექტორატის გამოძახილი. რაც უნდა ჩვენ ვისაუბროთ, 1,200,000 თქვავს არჩეული საქართველოს პრეზიდენტი, ყველამ ვიცით, რომ გვერდით, ანუ საქართველოში, ანუ მეორე თამასაზე დევს 800,000 ამომრჩეველი და კიდევ ერთხელ, როდესაც გამართება ახლა საპარლამენტო არჩევნები, ბოდიშვიხტი, ეს რა თქმა უნდა თამასა აიწევს და ყოველთვის საქართველოში არის ესე წარმოდგენილი საპარლამენტო არჩევნებზე ამომრჩეველი უფრო პროცენტული მაჩვენებელი უფრო მაღალია ვიდრე საპრეზიდენტო.
ნამდვილად ასეა, რაც შეეხება ამ ამრჩევნებს.
ერთი რაღაც უნდა დამემატებია, ასევე ამრჩევნებში გამარჯვება სახელისუფლებო კანდიდატს მოუტანა იგივე იმ 600,000 ადამიანისთვის ზოგადად ამ დაპირებამ და რომელმაც უნდა ამოქმედეს გულისხმობ ვალების ჩამოწერას და ასევე იგივე გრიგოლ ვაშაძის მიერ გაკეთებული განცხადება, რომელმაც თქვა და რომელიც შეუსრულებელიც კი მეჩვენება, რომ საპენსიო რაღაც რეფორმას გავატარებ, რომელიც პრეზიდენტს არ შეუძლია პირდაპირ ვიტყვი, 400 ლარს გავხდი პენსიას. ანუ ამით მან მოიგო იმ სოციალური და იმ პენსიონერების ხმები, რომელი ხმებიც გარკვეულწილად საკმაოდ დიდია.
ანუ ეს კიდევ ერთხელ ხომ არ მიანიშნებს იმას, რომ ჯერ კიდევ ძალიან ბევრია გასაკეთებელი ამომრჩევლის კულტურის ამაღლებისთვის და ზოგადად პოლიტიკური პროცესების კულტურა, რომ დაბალ დონეზეა ეს აჩვენა კიდეც ამარჩევნებმა.
ბატონო
გელა, ამ ორი მხარის გარშემო გაერთიანდა პოლიტიკური ძალები. საზოგადოების ასეთი მკვეთრი პოლარიზება თქვენი აზრით რა რისკებს აჩენს?
რა თქმა უნდა, ეს არ არის ნორმალური, ეს არ არის ჯანსაღი, ეს არ ჯდება დემოკრატიულ ხარისხში, დემოკრატიის რაღაც ცნებაში და მე ვისურვებდი და ზოგადად ალბათ საქართველოს უდიდესი ნაწილი ისურვებდა, რომ ამომრჩეველს ჰქონდეს ალტერნატივა. მიუხედავად იმისა, რომ დღეს საქართველოში სამწუხაროდ არის 300-მდე პოლიტიკური პარტია დარეგისტრირებული, არსებობენ პიროვნებები ლიდერები, მე აღარ დავიწყებ მათ ჩამოთვლას, რომლებიც გარკვეულწილად ძალიან ცნობად სახეს წარმოადგენენ, მაგრამ მათ ამ ხარდამჭერი ყოველ შემთხვევაში დღეს არსებული სიტუაცია, ანუ ელექტორატი გარკვეულწილად არ აქვს და ეს არის ძალიან ცუდი. ანუ დღეს აუცილებელი, ანუ მოთხოვნა არის უკვე საზოგადოების, რომ შეიქმნა საქართველოს სახელმწიფო შიგნით ეგრეთ წოდებული მესამე პოლიტიკური ძალა.
მესამე პოლიტიკური
ძალა ის
ყველაზე საზოგადოება.
ეს არ მოდის რაღაც ციდან და ეს არ ჩამოდის რაღაც ზღვიდან. ანუ
მესამე ძალის შექმნის აუცილებლობა კიდევ უფრო მკაფიო დაჩვენა ამარჩევნებმა, ბატონო გელა, მაგრამ როდესაც ამბობთ, რომ საზოგადოებამ უნდა შექმნას ეს მესამე ძალა, საზოგადოება რამდენად მზად არის, რომ ისეთი ძალა შექმნას, რომელიც ოპონირებას გაუწევს დღეს ქართულ პოლიტიკურ სივრცეში, უკვე საკმაოდ გაძლიერებულ ორ პოლიტიკურ ძალას.
რეალური, ანუ ჩვენ გვახსოვს ხო საქართველოს უახლოეს პოლიტიკური ისტორია და როცა ხელისუფლებები, იგივე ეთიან ნაციონალური მოძრაობა თავის დროზე, მოქალაქეთა კავშირი თავის დროზე, ქვთინა რაღაც სატელიტურ პოლიტიკურ ძალებს, რომლებიც გაზაფხულზე მოსული თოვლივით ქრებოდნენ შემდგომ არჩევნების შემდგომ, ხო? იქრებოდნენ. ანუ ეს უნდა იყოს მყარად დაფუძნებული ხედვით, იდეით ჩამოყალიბებული პოლიტიკური ძალა, რომელსაც არ ექნება რაღაც ცუდი წარსული და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ და საზოგადოებისთვის იქნება რა თქმა უნდა მისაღები. ანუ დღეს ჩვენ ვხედავთ, რომ ჩვენი ქვეყანა ნამდვილად ამაში გეთანხმები, ჩვენი პოლიტიკური სპექტრი არის პოლარიზებული, რაც არ ჯდება კიდე ერთხელ ვამბობ დემოკრატიის თუ განვითარებადი სახელმწიფოს აი მიდგომებში და ჩვენ ბოლოსდაბოლოს ხმამაღლა გვაქვს გაცხადებული, რომ ჩვენ უნდა გავხდეთ და სურვილი გვაქვს და ამის ამბიცია გავაჩინე, რომ გვინდა ევროკავშირის და ევროინტეგრაციის პროცესში ვარ ძალიან აქტიურად ჩართული და ძალიან მარტივი კითხვა ისმება, რომ აი ესეთი ამ ტიპის დემოკრატიულ სახელმწიფოს მიგვიღებენ ევროკავშირში?
ამარჩევნებმა კიდევ უფრო ხომ არ დაახია და ნაბიჯები უფრო სწორად, რომელიც ევროკავშირისკენ და ევროპულ ოჯახში ჩვენს.
კი ბატონო, ეს იყო ტესტი სხვათაშორის. ეს იყო მეორე ტესტი.
უნდა გადადგას თუნდაც ხელისუფლება.
კი, ეს იყო ნამდვილად ტესტი, მეორე ტესტი, რომელიც ამ არჩევნები თუნდა ჩაებარებინა სახელმწიფოს, რომ ჩვენ კიდევ უფრო დავახლოვდეთ ამ ინტეგრაციულ პროცესებთან, მაგრამ სამწუხარო, მიუხედავად იმისა, რომ ევროპის ისევე ევროკავშირის განვითარებული სახელმწიფოების ლიდერები, პრეზიდენტები, პრემიერები, მონარქები და ასე შემდეგ მისალოც რაღაც ბარათებს უგზავნიან არჩეულ პრეზიდენტს,
მაგრამ ტესტი
ჩვენ გარკვეულწილად ხარვეზებით, ძალიან სერიოზული ხარვეზებით და უკუსულით ჩავაბარეთ ამ არჩევნებში, რაც მე ვფიქრობ, რომ ეს არ არის მხოლოდ რაღაც პოლიტიკური ველისში მოსაგვარებელი საკითხი, ეს არის საკანონმდებლო დონეზე გადასაწყვეტი საარჩევნო მარათონის ესეთი რაღაც შავი პიარის, რომელიც წარმოჩნდა და არსებობს რიგი სახელმწიფოები, მაგალითად ტერმინოლოგია, რომელსაც შენ უწოდებ და გამოიყენებ, ანუ გამარჯვებასავით იყო ყოველდღე, რომ მოღალატე შოვინისტი, არ ვიცი რაღაც ესეთი. არის სახელმწიფოები ცივილიზებულ ქვეყანაში, ამ ესეთ საკითხებთან დაკავშირებით უბრალოდ სერიოზული ადმინისტრაციული პასუხისგებლობაში მიეცემა. Ну ჩვენ კანონმდებლობიდან გამომდინარე ჯერჯერობით ეს არ არის, ხო?
ამ დარღვევების გათვალისწინებით ბატონო გელა ოპოზიციური პარტია არალეგიტიმურს უწოდებს არჩევნების მეორე ტურის შედეგებს და ამ არჩევნების გაგრძელება ის აქცია, რომელიც გუშინ გაერთიანებულმა ოპოზიციამ დედაქალაქში გამართა. რისი დემონსტრირება სურთ ამით ოპოზიციურ ფლანგს და როგორ აფასებთ მათ ტაქტიკას ვადამდელ საპარლამენტო არჩევნების ჩატარებასთან
დაკავშირებით? ყოველ შემთხვევაში რაღაც რადიკალურ ნაბიჯებს მე არ მოველი და არ ვისურვებდი. მე ვფიქრობ, რომ ეს შეუძლებელია და შევახსენებ იგივე დღევანდელ ოპოზიციას, რომლებიც იყვნენ თავის დროზე ხელისუფლებაში 2008 წლის 5 იანვრის არჩევნების პერიოდს, თუ როგორ ჩატარდა, რა საპროცენტო მაჩვენებლით გაიმარჯვა მაშინ საქართველოს მესამე პრეზიდენტმა და რა გამოსვლები, როგორ დამთავრდა ეს ყველაფერი, ხო? ანუ დღეს ხელისუფლების ეს, ნუ პრეზიდენტი, რომელიც ჩვენ ავირჩიეთ, რა თქმა უნდა, კონსტიტუციიდან გამომდინარე ყოველას აქვს აზრის გამოხატვის თავისუფლება, თავისუფლად გამოხატოს ეს აზრი, მაგრამ ვფიქრობ, რომ დღეს საქართველოში უბრალოდ რაღაც ეს გადატრიალების და რაღაც ესეთი ბუმის თემა ყოველ შემთხვევაში დღეს წესში არ უნდა იყოს და უფრო მეტად ეს
გადატრიალებაზე არ არის ამ ეტაპისთვის საუბარი, ვადამდელ საპარლამენტო არჩევნების.
ვადამდელ საპარლამენტო არჩევნებს რაც შეეხება, ყოველ შემთხვევაში ამ ხელისუფლების და მაშინდელი ოპოზიციის შეთანხმებით მოხდა, რომ იგივე ისაკითხები, რომელიც დღეს არის საშკაროზე გამოსული, ისაკითხები გადადნენ ერთმან შეთანხმებით 2024 წლამდე.
გადადგან ამ ეტაპისთვის ასეთია სურვილი,
პროცენტულთვის ასე ჩანს. შეიძლება ისინი დაარეგულირონ ისაკითხები.
რამდენად წავა ამაზე, რამდენად არსებობს დღეს ხელისუფლებაში ოპოზიციასთან მოლაპარაკების სურვილი და რესურსი. თუმცა ვიდრე კითხვას უპასუხებთ, მე რეჟისორი მატყობინებს, რომ პირდაპირ ეთერში ექსპერტი გიანოდია შემოგვიერთდა და მოგესალმებით ბატონო გია, მადლობა რომ მონაწილეობთ კომპეტენტურ პასუხში. ბატონო გია, რა მივიღეთ საქართველოს პრეზიდენტის არჩევნებიდან და უნდა ველოდოთ თუ არა სერიოზულ ცვლილებებს საპარლამენტო არჩევნებისთვის?
Ну, მივიღეთ, რა ვიცი, საკმაოდ წინააღმდეგობრივი ვითარება, ну, მივიღეთ, რა თქმა უნდა, ახალი პრეზიდენტი სალომე ზურაბიშვილი. მაგრამ მივიღეთ, ну, საკმაოდ დაქვეითებული სტანდარტი არჩევნებისა. ასეთი, ну, პრაქტიკულად ყველა ერთხმად აღიარებს, რომ ასეთი ცუდი არჩევნები დემოკრატიული სტანდარტების თვალსაზრისით არ ქონია საკმაოდ დიდი ხანია. ანუ ხელისუფლება მივიღეთ გარკვეულწილად შესუსტებული ხელისუფლება, შესუსტებული ლეგიტიმაციის მქონე ხელისუფლება ამ ყველაფრის ფონზე. და ну გარკვე, ну შეიძლება ითქვას, რომ ერთგვარად გაურკვეველი საზოგადოება, რომელიც ну დიდი ნაწილი ყოველ შემთხვევაში არ არის მაყოფილი იმით, რაც ხდება ქვეყანაში, მაგრამ არც ისიც რა უშველოს ამას.
ბატონო გია, ნაციონალური მოძრაობა პროპორციული წესით საპარლამენტო არჩევნების ჩატარებას ითხოვს, სხვათა შორის ამ საკითხთან დაკავშირებით მთელი პოლიტიკური სპექტრია სოლიდური, თუმცა ქართული ოცნება ჯიუტად ცდილობს ოპოზიციის იგნორირებას. ეს დღევანდელი განცხადებებიდანაც კარგად გამოჩნდა. რამდენად მარტივი იქნება ხელისუფლებისთვის იგნორის პოლიტიკის შენარჩუნება თქვენი აზრით?
Ну, ეს ხელისუფლებაზე არ არის მხოლოდ დამოკიდებული, ხელისუფლება ცხადია, ურჩევნია პოლიტიკის შენარჩუნება, მას შეეძლო გადასულიყო ყვადრე სრულ პროპორციულ სისტემაზე, გარკვეული აზრით მორალურად ხუეშყაში ვალდებულიც იყო, იმიტომ რომ ეს მისი დანაპირები იყო და ალბათ უფრო სწორი იყო, რომ 2016 წლიდან გადასულიყო უკვე. მაგრამ ნუ გააჯანჯლა ეს საქმე, გასაგებია რატომაც ეს მის პოლიტიკურ ინტერესებში შედის, თუმცა ქრიანად ვერ თქვა ვარი ამ პრინციპზე და ნუ 2024 წლისთვის გადაწია. ამიტომ ის ცხადია, რომ შეეცდება, რომ დაიგნოროს ოპოზიციის ეს მოთხოვნა ორი მიზეზით. ერთი, რომ ნუ უფრო მეტად აძლევს ხელს ის შერეული სისტემა, რომელიც გვაქვს, და მეორეც, რომ თუ ოპოზიციის მოთხოვნას დათანხმდა, ეს ალბათ ჩაეთვლება, თვითონ თავს ჩაუთვლის სისუსტეც, სისუსტის გამოვლენაც და ესეც არ უნდა.
თქვენი აზრით, რამდენად შეძლებს ახალი პრეზიდენტი ნაციონალებთან თანამშრომლობას და შეძლებს თუ არა ზოგადად სალომე ზურაბიშვილი ყოველას პრეზიდენტი გახდეს?
ну ის რიტორიკულად შეიძლება თქვას ეს საინოგურაციო სიტყვაში, მაგრამ მე არ ამგონია რომ ის აპირებდეს ნაციონალებთან თანამშრომლობას. ну ამას არც ხელისუფლება არასოდეს არ ცდილობდა, ის ყოველთვის ნაციონალებს თვლიდა როგორც არალეგიტიმურ ოპოზიციას, რაღაც ისეთ ჯგუფს რომელიც უნდა დაამთავრონ, რადარებიდან გააქრონ და ასე შემდეგ, რაც და სალომე ზურაბიშვილის არ ამგონია რაღაც სხვა მიდგომა ჰქონდეს მას ამ საკითხისადმი. ну ეს თავისთავად
როგორი იქნება გასაგებია, მაგრამ როგორი იქნება ამ დროს ოპოზიციის ტაქტიკა, რომელიც ფაქტობრივად როგორც პრეზიდენტ სალომე ზურაბიშვილს არ აღიარებს?
ხო, ну მე პირადად არ ვეთანხმები ამ ტაქტიკას, რომ არ აღიარო პრეზიდენტი, იმიტომ რომ ну ყველა სხვა აღიარებს და შენ არ აღიარებ. ну არ არის საკმარისი საფუძველი ამ აღიარებისთვის ერთი სხვი და მეორე სხვი. ну ეს არ არის პერსპექტიული პოლიტიკური სტრატეგია. თუმცა და თან პრაქტიკულად ეს ბევრს არ ნიშნავს. ახლა პრეზიდენტი ცერემონიული ფიგურაა და იმ ცერემონიულ ფიგურას არ აღიარებ. პრაქტიკულად ეს ბევრს არ ნიშნავს, როგორც თქვი. მაგრამ ну მეორე სხვი, როდესაც ხელისუფლება პრაქტიკულად არ აღიარებს ოპოზიციას, ფორმალურად აღიარებს ყოველთ, მაგრამ შინაარსობრივად არ აღიარებს მას პოლიტიკური სისტემის ლეგიტიმურ დაუცველებელ ნაწილად, ну ალბათ არ არის გასაკვირი, რომ ასეთი ურთიერთ არაღიარების პოლიტიკა აქვს ორივე მხარეს, რაც ну ძალიან საზიანოა ქართული დემოკრატიისთვის, ну რამდენადაც ის საერთარსებობს.
ბატონო გია, საკმაოდ გარისკა ქართულმა ოცნებამ განსაკუთრებით მეორე ტურში და ზოგადად ამ საპრეზიდენტო არჩევნებზე ძალიან მოკლევადა დაასახელა ბიძინა ივანიშვილმა იმისთვის, რომ გარდამტეხი ნაბიჯები გადადგას ქართულმა ოცნებამ ხელისუფლების შესანარჩუნებლად. რამდენად აქვს დღეს ქართულ ოცნებას ამის რესურსი და რას უნდა ველოდოთ მომდევნო ერთი წლის განმავლობაში თქვენი აზრით?
ჩემი აზრით ეს განცხადებები ბიძინა ივანიშვილის, რომ აი ერთ წელიწადში რაღაცას გამოასწორებს, ეს ერთგვარი ну აუცილებლობა იყო, ანუ სხვა გზას არ ქონდა, როდესაც ну აშკარად მოსალოდნელზე უარეს შედეგს იღებ არჩევნებში გულისხმობ პირველ ტურს, ну რაღაცნაირად ну უნდა აღიარო, რომ რაღაცა შეგეშალა და ხო ვერ იტყვი, რომ აი ხალხი კოლექტიურად ტყუის, როდესაც ну სარასაკვარის ხარდაჭერას გიცხადებს, მაგრამ მას არ უთქვამს, გასაგებად არ უთქვამს არც ის თუ რაში ხედავს მაინც რეალურ შეცდომას, რა გააკეთა არასწორად და აწი რასაპირებს, უბრალოდ რაღაც ზოგადად იყო ნათქვამი, რომ ერთ
მინიშნებებში
გამოვასწორებ, მაგრამ კონკრეტულად რას ნიშნავს გამოსწორება, იმიტომ რომ არც ის ვიცით რა არის, თვითონ რას მიიჩნევს გამოსასწორებლად. ამიტომ მე პირადად, ну, ცოტა მიჭირს ამის მაინც სერიოზულად აღქმა. მან უბრალოდ ეს კრიზისი, ну, გარკვეულად კრიზისული მომენტი იყო ქართული ოცნებისთვის, პირველი ტურის შედეგი ცხადია, ამას არ სწამალავდნენ. და ну, ეს კრიზისი გადალახა, ამ კრიზისიდან გამოძვრა, ერთგვარად, ну, იმ მეთოდებით, რაც ნახეთ, მაგრამ გამოძვრა ფაქტია. და ну, ახლა, რა თქმა უნდა, იმედი აქვს ალბათ, რომ 2020 წელსაც გამოძვრება რაღაც ხერხებით და რაღაც მეთოდებით, მაგრამ მე
შექმნილი პოლიტიკური ვითარებიდან გამომდინარე რამდენად არის შანსი ვადამდელი საპარლამენტო არჩევნების?
ну ჩემი აზრით ეს სამის შანსი ნამდვილად ნაკლებია, იმიტომ რომ მაინც კონსტიტუციური საფუძველი ამისი არ არის და ну გარდა საკუთრივ გაერთიანებული ოპოზიციისა სხვა ამ ლოზუნგს ამ მოთხოვნას არ უერთდება და მეც ვთვლი რომ არ არის გონივრული მოთხოვნა.
ბატონო გია, დღეს ყველაზე უფრო კაფეოდ გამოჩნდა მესამე ძალის აუცილებლობა ქვეყანაში. რამდენად მზად არის საზოგადოება ამ დიდ ორ პოლიტიკურ გაერთიანებას დაუპირისპიროს მესამე ძალა?
ნამდვილად არ არის მზად და ეს ცოტა ნახევრად მითოლოგიური საუბარი გონია ეს მესამე ძალაზე, იმიტომ რომ სულ არის ამაზე ძალა და არსებობს ეს მესამე ძალები, კერძოდ ამ არჩევნებში იყო, ну, სულცირე ორი პოლიტიკოსი მახსენდება, რომელმაც თავის რიტორიკა მთლიანად ააგო იმაზე, რომ აი ეს ორივე ძალა ცუდია და მე მესამე ვარ, ну, თქვა დავით უსუფაშვილი და ზურაბ ჯაფარიძე და თითოეულმა მიიღო 2%-ზე ოდნავ მეტი. ასე რომ ეს მესამე ძალის აუცილებლობის თეზისი, რგვარად უფრო რაღაც ინტელექტუალურ წრეებში ან არ ვიცი რაღაც
გასაგები
ექსპერტებში, მაგრამ მაინცდამაინც ხალხი როგორც ჩანს არ არის ამ ფუას.
ძალიან დიდი მადლობა, რომ მონაწილეობდით კომპეტენტურ პასუხში. მე მსმენელს შევახსენებ, ექსპერტი გიანოდია პასუხობდა ჩვენს კითხვებს. სტუდიაში კი პოლიტოლოგი გელა ირემაძე იმყოფება. საუბრის დასაწყისში ულტიმატუმის ენასთან დაკავშირებით
დავსვი
კითხვა.
ბოლო კითხვა იყო, თუ აღწდები, რამდენად საჭირო არის,
რამდენად შეინარჩუნებს ქართული ოცნება
და ვადამდელი არჩევნები, ხო, რაღაცნაირად ამ კითხვასთან მივედით. ისევე როგორც
ოპოზიციის იგნორს, აი თანამშრომლობასთან დაკავშირებით, ის პასუხობს, იგნორირებას ახდენს ამ მოთხოვნაზე და რამდენად შეინარჩუნებს აი ამ პოლიტიკას ხელისუფლება თქვენი აზრით.
დღეს საქართველოს კონსტიტუციიდან გამომდინარე, საქართველოში არსებული პოლიტიკური სიტუაციიდან გამომდინარე, ვეთანხმები ბატონგიას, რომ დღეს საქართველოში არ დგას ესე ღია საკითხი. რა თქმა უნდა, ამ ადამიანების ამ პოლიტიკურ რაღაც გაერთიანებაში მუსირებს ეს აზრი, რომ ჩატარდეს რიგარეშე არჩევნები. რიგარეშე არჩევნებიც რო ჩატარდეს, თუ დაეკითხებით და კარგად გავიაზრებთ საქართველოს კონსტიტუციას, ამას ჭირდება რიგი ცვლილებები, რიგი მოსამზადებელი სამუშაოები, რომელიც ესე მარტივი არ არის და ამას ჭირდება გარკვეული პერიოდი. ანუ დღეიდან უნდა დაიწყოს სახელმწიფო, ესე არ არის, რომ დღეს გადავწყვიტო და ხვალი ჩავატარო, ესე ადვილი არ არის. და მეორე, რიგარეშე არჩევნები როდის იქ როდის ტარდება, ხო? ეს არის ყველაზე მთავარი. როცა არის სახელმწიფოში კრიზისი, კერძოდ აღმასრულებელი და საკანონმდებლო ხელისუფლება არ ყავს ქვეყანას, არის სერიოზული პოლიტიკური კრიზისი. ამ შემთხვევაში და ამ მოცემულობაში ჩვენ ხედავთ, რომ არსებობს მთავრობა, როგორ მუშაობს, რამდენად მუშაობს, ეს ცალკე თემა არის, და არსებობს პარლამენტი და თან საკონსტიტუციო უმრავლესობა ყავს ამ ქართულ ოცნებას დღევანდელი მოცემულობით. და ეხლა ისმის ძალიან მარტივი კითხვა. დაასახელეთ პრეცედენტი, დაასახელეთ პრეცედენტი მსოფლიოში, სადაც მართველ გუნდს ყავს, როგორ არჩეული ესე თუ ისე, ყავს, ხო, არჩეული საკონსტიტუციო უმრავლესობა, და რომელიც საკუთარ თავს გამოუტანს ამ განაჩენს და შეიმცირებს იმ მანდატის რაღაც მოცულობას, რომელიც მანდატის მას აქვს.
გასაგებია ბატონო გელა, მაგრამ პოლიტიკური კრიზისებიდან ძალიან ხშირად ისტორიულად არის გამოსავლის ძიების დროს ერთ-ერთი
ტაქტიკა,
მაგალითად პრეზიდენტის არჩევნები, რომელიც მიხეილ სააკაშვილმა დანიშნა 2008 წლისთვისაც,
ფაქტობრივად
შეამცირა ერთი წლით როგორც პრეზიდენტმა თავისი ხელისუფლებაში ყოფნის ვადა. და ძალიან მოკლედ რომ გვითხრათ გადაცემის მიწურულს, ქართველმა ამომრჩეველმა ქართულ ოცნებას ამ არჩევნებზე ერთჯერადად მისცა ხმა და შანსი. რამდენ ხანს დაელოდება თქვენი აზრით?
მე ვფიქრობ, რომ იგივე პარტიის ლიდერი, რომელსაც აქვს სერიოზული დასაყმენი ძალა წარმოადგენს, ყოველ შემთხვევაში მის მიერ დაანონსებული ეს ერთი წელი იქნება ალბათ იმისთვის საკმარისი, რომ დაელოდოს საზოგადოება და საბოლოოდ შეაჯამოს ეს მიმდინარე პროცესი. და მე მგონი ეს ერთწლიანი პერიოდი ალბათ, როგორც ფიქრობ, პარტიის ლიდერი არის საკმარისი იმისთვის, რომ ყოველ შემთხვევაში ამ საკითხებზე
დაკავშირებული. ანუ შეძლებს ბიზინე ივანიშვილი იმას, რასაც 6 წლის განმავლობაში ვერ ახერხებდა.
ესეთი მითოლოგიური წარმოდგენა ნამდვილად არ მოაქვს, მაგრამ ძირეული საკითხები უნდა შეძლოს.
ძალიან დიდი მადლობა ბატონო გელა, პოლიტოლოგი გელა ირემაძე პასუხობდა ჩვენს კითხვებს. გადაცემა ჟურნალისტი მაია ვარშენძე უძღვებოდი, რეჟისორის პულთან კი გიორგი ფირცხალაიშვილი მუშაობდა. გემშვიდობებით მომავალ შეხვედრამდე, ნახვამდის.
პოლიტიკური პროცესები, სოციალური და ეკონომიკური საკითხები, დღის და კვირის აქტუალური თემები, ყოველ ორშაბათს და პარასკევს გადაცემაში კომპეტენტური პასუხი. დასაწყისი 18:20 წუთზე.